الله يشتري إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد وما تقرب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينه ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله يستبي الله چون کئی نام زد کئی خبر دان اغسوک چه اغو غیر غل مشیق او الله خبر لاز کئی اغشاتا یونیبو جسو اللہ تر او گردی وما تفرقوا ذي خلق اختلاف نرکڑے بلی دن کے مگر پس دینا چراغ بیتا علم حقیقت دین حقیقت درج کو تو بیان دا ولی بغیم بینهم فا پس کے یوں مثل بغاوت بغاوت یوی ظلمین بلوی ظلم بار انہیں حقر کا بغض و حر نو کچھر نوی خبر ہے فیصلہ دا اللہ ہم سے مخ کے فیصلہ شیوہ تازہ اپتر ماں تو یہ انہیں تھے معین کرے تو فیصلہ بشے ہوا دوی پا حق کو وقت پر اور آتا سان چھ بیت علم ورکوی دید و آسان پر شو دا کتاب میں بارے پس دے نبیان جو پورت دے کر شوئے دوی پر شک کی دی من ہو دا دغ دعوت تا جدا نبی پیش گئی آر پیغمبران جو پیش کرنو گئی تا زبدوب کی لہذا وہ ضرورت تے فدعو تیرا اوبل خلق دغه حقیقت کا دغه توحید او پخپنا وستقم کما امیت تا تشتا مجھے بائی خلق ہو دے گا او پیروی مقود خواہشات و اول بی او اعلان کا جمع کو ایمان را ورنے او اغت کتاب باندے جا ہاتا نا شوید اللہ تعالیٰ اللہ نا دکھے او ما قدا امشید دا انصاف کم بمیت اتاز اللہ تمہارا بدے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ منفا زمون اعمال نبی خاص 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 اعمال لمن خاص کو صفات اللہ حجت بیان ہو لمن خاص میں کہ اس ہو سر سجت دل بد بات نہیں اللہ وہ من جمع کی من خاص کو روز قیامت کو اگے اللہ رب الرحمن و رحیم مضمون شروع ده حقیقت دیر کل مضمون دین سشیده نا رسول اللہ سب شکل ولی لا مخالفین مکی والاو یا نور دنیا مخالفت ولی کئی خط صفات بیان کر چیز دیتا نوی خبر کو نہ پیش کئی رسول اللہ تا پیش کئی آغا شوی پیش کئی چیز روح آغا پلیل پیش کئی ابراہیم آغا پیش کئی موسیٰ علیہ السلام آغا جن اے اولک تلیل لر فرمان طورو مدہ کیوش یا بزوحید لکیش او کبر علی المشرکی و مشرکان و باندے دیر اگران ماتا درو ان سے کدے پر یہ اوخرے ہو لکڑو رہ بچے یہ اوخرے ہونا لکڑا بچے تو دون سے رہ یہ اوخرے ہونا لکڑا پوزی سے نہیں بچے گئے دا خدا اندہ شرک لے بڑے دو گتے گئے میں تا سنبھال رہا ہوں تا سبیان کا لاکھ شہر سال اس کا تین ملک کلم ہوتا مشرکین دا بیپ کعبہ دل کے ایک اتل دا شلی بودان بھی کرنا تدبیت التوحید جسے لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ لذن اگئے محصل میں لا اللہ رضا لا الہ الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا اللہ نمبر ساتھ طلبنکم لا الہ الا اللہ لا الہ الا ذن ما اللہ رضا لا ایو کلمہ سے دوڑنے سا
شاب میں گھنے گئے تو ادھر ادھر سے بڑے جانا.
وہ توحید بنیاد ہے ہرے ہو مطلب کافر ادار خبر دیر مجھے اگر اعتماد ہو قرآن مطالعہ کرو گا نو اگر یہ مطلب سی ہوں گے جو گویم مسلمان بلردم کہ دانم مشکلات لا الہ زبان کے اندر مسلمان لوگ مزہ لڑ دے گا بولے کہ مادر لا الہ الا اللہ مشکلات معلوم نہیں وہ تو ہٹو کے خاری گنا اگر نو خسکے چھ مزہ کو چھ تسبیح پلاتی پھ دکان کے ناسی ہو دا سے کہو چھ گاہ پہ او ایدہ خسکھڑے رہے راشی پھ تسبیح رہ دیتی دیکھا تسبیح اڑو اور دیکھا غلط سودا ورکو جو بیڑے کر دو دیکھا تسبیح پلاتی دیکھا پھ دفتر کہا کہ ایدہ خسکھڑے رہے آل تا سوچنے والے جیر نیڈ لکڑی کارنے کی گئی گا نا شرک دا دیکھا شرک نا دا زندگی مخصوص باپ بار مجھولی ساتھ زندگی مخصوص ہر سبق ہے تو خوب گولے ہم کہیں لوڑے بنو خوئے اڑے ہم خوئے خدم ہم ساتے بچی بم ساتے دوسری بم کے دشمنی خدا ٹول لے فقا بے یومن مخدوئی دا اللہ سوئی بلے اللہ سوئی جوڑے مخ ہے اللہ سوئی جی خدم ساتا ہے بچی مساتا ہے اللہ سوئی جی کاروبار مخ ہے وہ اوبوئی جب آگے نقصد سے دیو کرنا دے بابا دا دا کون پتا ہو رہن سے اتنی نا دا زندگی مقصد دے دا اللہ رضا بھی بات نچے سوگ دا اللہ دا رضا نخفل خواہشات نفس کے خفل نفس کے خفل پوزیشن لٹے خفل مفاد لٹے مجھے ایو بوئی خفل رنو کے ہو رہے لیکن مورم تا سنو گو رہے تا سنو گو رہے تا سنو گو رہے تا زندگی مقصد ہے تا سنو مصرم کو رہے من عبادت نتشی کو ہے عبادت مانا دیو انتہائی اہم شے کو مقابلہ کی انتہائی ذلت نمون کے ساتھ پاسو مقصد کرے ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ ایمان پہ لاڑو دن پہ لاڑو انسانیت پہ لاڑو پڑ پڑ دل نغزن محمود کرے دل رکھو کہا کہ الگ کیوں کو مشکل دے دل رکم اکبار ہوئی دولے رو لڑ دے گم جداز کلو تو کبورا علی المشکین مانا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کلمہ پڑھا نہ کر پایا بھائی لا الہ الا اللہ کا پھر وہ بانے دا نے مشکل نہ مانے دا نہ نہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نے یا شکلی جو بہت کیا ہے بہت بول شروع کی بلا ہے نہ زڑا نہ جو لا الہ الا اب کافر مشکل دے مشکل ہاں اے دا قران کی نبی کی دعوت پر اس کافروں اور وقت میں اس میں آئے بلا مطلب خدا انسانیت کے پارا جو تھوڑے پکار دے پیغمبر پکار دے اللہ کوئی منع اللہ پہ لکڑی ہوتا کوئی منع ماشاءاللہ کو سوچ اللہ رسول اللہ تو نزاد ابو طالب دا یا یتیمی لولا یو دیر مالدہ رئیس با میں پلے خان پلے پختون سرمیدار با میں ہو رہا ہے مرد واحد آنے با حقیقت نبی وقوف ہے جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبان ہم بس خان دی بتا ترا پڑھنے دیں کہ دا حقیقت دے اگر جیوے نو ممبر ہوگی نو مخی اتا سیوران قرآن دامین دی خان خو چونکہ مون سرداران غٹر بے خلق کر پاچی دی آغم پہ لری ہو اتا چکا غلام سے اتنی چکا پکری چکا موسا کری چکا بلال حبشی سلمان پر دارا غریب خوش ترش خلق دادا تا جمشی دی څنګه دین دی دا دو مسلې وي او نن هم دغه مسلې پښتونې مان په دین باندې شرمېږي سره یې ما د حق نن نه دې د ریټان الګر نه باندې دا کې دین باندې دې راو ټولې څه خوش به شي خلک وي وسم دغه مسلې بل دي دا دین دی دا دې چې هغه کې دا دین دین دی او چې بیا دا دې نو خدای دا پیا و نبی کې دې نه یو دې سړې به شو دې په نه یاو باندې دې ها مثلا دا غلا دا دې چې هغه وخت مثلا وای و دې دې کې څه نه مثلا او جواب دې تاسو کار چې تاسو کومه چې پدې شته ها تسلیم گوئے چھے او چاہا خالق دی میں وہ سارا خفل مخلوق کیا سنکل واری اٹھان یا تیمار کی خو آغا خفل منشا چکم دا نو اغزن پر آئی ولی بل اوزن پر اوٹ فیصلہ ولی ونشوا اللہ ونزا اللہ اگر ماتا رہا اللہ سے نشم دے حاکم اغیر چاہا خفل چلی گئے دا نجی پچا خفل چلی اغیر رائے ورکی اللہ یشتبی الیہ من یشتبی قانون دا ہے دا اللہ سے کائنات پیدا کرو گا دا مخلوق دا دے دنیا نے پورتا آگے یو فیصلہ کرو آگے نے پورتا یاد ہوں گا دو مسئلی دی یو دا دنیا نے پورتا لوح و قلم چیا لی گی ایسو کرتی لوح و قلم یو اغا عالم دیا رب العالمی میں الحمدللہ رب العالمی میں کہا جب سوچ کرے عالمی کو جمع العالم دکنا تو دا دنیا کائنات میں تکنا یو عالم دکنا اگا نور عالم نسو قانون جدا دے شریعت جدا دے اور کل فیقون دے اگر الہیات دی اگر اللہ شان دے اور مخلوق دے فقط نو دا 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 فیصلہ مشیت دا اللہ مشیت ان دا رضا چلی گی دنیا کے خود اللہ رضا ہے رضا واخلا تخفل رضا والا امن شاہ اپن یؤمن امن شاہ اپن یکفر یا پو کائنات پر دنیا کے قانون دار ہے لیکن پاگا عالم کے لانے دو خدای امن شاہ حکومت گورنران چکم دے آغا مرکز صدر دی کنا ولی وزیران ممبران تا سمنتخب ہویا یہ دادو کائنات تا سمنتا سوائے چینج کا گورنر بھی گورنر نتیجہ یو دا اللہ منشا چلے للی او یو کائنات قانون اسباب و مسبب و عمل و عامل نغلقا نا ہوئے جی دا پرستان لکھے ساس و حق کشکا اللہ یجتبی اجتباع چونکوون توڑی لازانی پر دیکھا نا خید آنے کے چونکوائی رہنے پر دیتا ہوئی نمون صدوی منتخب کئی نامزدی لازانی علمان اخلی اللہ اللہ چون کئی دا نبوت دا فرضی تیارا فدی ولی نبی شکنا آخو دے تکم حق میں بلدے انہا مضمون دے لے کر اگلے اہم یک سنونا رحمت اگر بلدے بلدے دا فاز اگلے نبوت کو رحمت اگلے نبوت کو رحمت کا سنگون بھی دیر اگلے دی اگر سوئے گلاس کے اگلے دے کنا سوئے دخان کے ان انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين يفرح الامر بامر باذن الله انا كنا مرسلين رحمه من ربك لا هل على شو قدر ما ظن مثلين حضور سلمي شو الشعبان ورمضان شهري ورمضان شهر الله شو قدر حضور شو قدر زمان عشنا رمضان الله ما عشنا وين ملا طالب وين وش كده كمان بيت كمان قرآن تقدیر رحمت اللہ رحمت نبوت رحمت سے اللہ فتح دادا لاخر کا لقے ہے چاہتے ہیں خطیش کا او دا اخر پنایبت کی نن کی اللہ تبلیغ فرض نبی نائبان سو باگ منتخب کئی کنا وی مادرزاد والی جدا سو اور جدا کنا اور یو کو سڑے دے نیک عمال کیا اور جاکو غلو تغو بدما شو خدای و دغو کہی دا روا اور دین تا کہ روا اور دین کیدہ کیدہ دوئی مرتبہ عدل کا سوک ہے بزرگو بایدی بسمیو کو سوک دے گا جو مخ کے جاکو غلو بزرگ نہیں بزرگ مکھ ڈاکو مجھے وہی مات نہیں آ گیا جو دے تم بڑے مشہور پلیئر تم بتائیے وہ بھی ہے وہ اوڑے جن ایک ہمارے شروع کر لگتا ہے او بل لكن ما در داد ولید اول ولی غت نکری کہ خطا غیر اول نشی غف دیت لاش کی نہیں خدای ادے پاشم پری اللہ یشتبی اللہ چون کئی اللہ منتخب کئی اللہ نامزد کئی الہی خبر طرف تھا انہیں دخفل کار دا ڈیوٹائی دا پار دا لگواتے دا رہے او پتی زمن کے دا ڈیوٹائی چکم دی دا زنبی اگر پیغام تا سم اخبر زنگای بیان کری گلا چیز پھلی ہوگا پنجاب اترین سے کاروبار پا تلاش کاروبار تلاش لگے تم ڈوب لے ہوئے آگے کہیں نہ سو تم بابا تفصیل بیان کرے گا نا جو دوست میں ہو اگر میری بات جوڑ ہو تمہارا دوست ہو کر پھر ہو آگا پھر ہو وہاں سے پڑے ہیں تجھ سے کری ملازمت ملا پر کوئی آمی ہمارا تیلی ہم اگر اسی دیتی نما ہو رہی جہ دے سڑی تو پھر دے تو پھر یہاں سڑ لکھو زمین تعلقات کے خانے پھر دے کنا لکھا پلانکی داری ہم اسی شاہ پلانکی داری داری شاہ تو اگر لڑن جون تین تاریخ ہمارا تیار کر اگر یہ کونٹی کن لکھو تجائے ہوئے سکا اگر آپ مقبرہ کے اوپر لگائے بارے کم لگائے ہوئے کے ناس تو دورہ کلم ہوں جو لیخ پا مطلبی ہے لگا ستاہ پھر بھی نہیں نو اگر ستاہ وہ پھر ستاہ پھر ستاہ لفظ میں نہیں ہوئے دا خلاف ہم کی رہا جو آغام نو تفصیل ہونے میں تمہارا میدہ کہ آغام واقعی فوق مختی اسرٹ کر رہا غلط میں خدا انت پخی من سے اوپو مدہ بلا شو من من روڑے اوپر جو پڑے گئے سننا سننا اندر ساتھ کے بجو میں اوپر یادے ہوئے اندر دروازہ کھو دے یہ اللہ سے بیہو درشے بل بل مولے سے بس سلام علیکم لہ جا رہا ہے کہ پڑے جیسا بھی لیے اشنا ہی اتنا میں نیم خوابوں میں چکا سمجھو کر دی اس کا حیرت کے پڑے ہوتا بتا تھا کوٹ پر نون رین بھائی بھائی اور سن پر پھر ابھی تو علیکم گلیو تحیر کے ماں ادھا ماں اگر دوست کو ایش ہوتا اگر بیاوی مولی سے بس سلام علیکم دا اگر پر تحیر کے ماں علیکم دلالا ماں سیدرین پر اگوی ستا علیکم لارد دماغ دوست پوش دماغ نماغ توی دا خواب سو ریل چا مولد دماغ خوب زبا تلاش کے سن بنایا لکھو دماغ خواب علاقے ما پاسمان دکو دا اون پندرک نای خوشان شم پاس ہم کین آسو چا کین آسو دماغ و جذبات دا دے خلقو نا خلاو دا مولاو دا پیدن دا پا تبیل آمار دا بور دماغ تا متخلا سایا پا تلاش کو ما لیکن دا پریقی مفاقی نوی تولے او دا خواب میں دقی دوست ہوئیو لیکن مخت دے دوست ملان ویلو انسان کی انتار رکھنے لگے مجھے بادی اندان دلو دقش اول فکر میں لگے دقش دوست روش دے شیخ ان دکھو انو مابت ہے لیکن تو شیخ نو علم نہیں گئے ویدے کم لے رہے ویدے لاور کے یو جٹ ہوت مالا کی تو تے پختون سائے تھا جب دن کے تو اپنے رہا پنجابی پھر ہوتے ہیں پنجابی پھر میں نے ہٹ پنڈت خریدا رہا تھا دوز مالو یہ اس وائے خدا دے پھر تے مکندر ہوئے کرنے وہ اصلی لوئے جذبہ حوال یوقع بسبر کو مطای دوستی جو رکھنا تا اگر دوستی تو نجا کسو کالا پس جاد لگا تا لارا نو مات مانو مشاہ دو پیرشتا ہے ایدہ صدق کی لکھو کر لہا چو دوست کہنا تم لتا بورم چی دا پیر رشتینے دے و پدر رو جن دے نو اخر وقت اگر حمد ملازمت و رمی آگو پسنی لے پلے کدے کدے پیر ہوئی تھی ملازم دے لکھو پر رکھے کرم رہے ہم کیا نا کتا دا دریاکاری دور جائیں دے جا ساتھ د پیران او قبې جوبې شان شوکت او هو مت ادي مجلس په لکه د دې خپل مجلس کې نه خو ته وینداس کړی رړ کې هغه یې څه نیوي چې د کاپې خبر کې هغه به مول هک مې اکه یو به اختیار کړی او و ته راغلی په ځل خو دې نه په خیر راغلی نه خیر هغه رسمي خبر وشو دا خو خبر مې اپات مې راښول ما وی زما لکھو دیو ٹائم ما لغای وقت بحرو لاده ده 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 کار ده پا راغله و ما تقو کم شو اگه ده ما خبر شده و اگه لاده موسا بابا چه ور لطلو ور لاده مش توده شو کارت ده پلای و ده ده ما خبر شده اگه دین پاته شده خدا بچی ده خدا خبر شده خدا 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 که دین کا موسا سی پوچی اگه اگه لین یک پیم بریدی مثال دن کم تا نه چیله و کلی دو پیغمبر هم بود اینه اشتباه داده که داشتم میگید چیو بدل میشه اگر من دبیان خیلی دکتر کتاب میتونم صبح با بیان کردی که نجات نیلارش نگاه دوست میاد که دم نگم مختصر باشه تو خود میل بدن نمیدم آخ کل ملازمت که اونی شک بر کنم و نکنم و وسوک خیر بیا محمد احمد بیل فبلا هرچه پاتی مفتیم اون دمانم لگه چول لگه تفسیر پر اومد بیلی که جایی لیکلی و خالمی بود هم سر لپوته بات میشه دقیقا و تایی دچه دن که وشون حال بچه بوده اولو ملاقه تا مونی سما چیزا شان در اقلی مطر حدا و مال ملازمت مکار دیم سار ایم مطلی پیچه در زیر شما چه گوه هم خبری چه تو فکنیشتا و خبری یو یو زی که ننکانک یو این جمن نی تبلیغی او آبوی یو مغه واری و عز واری خوش الحان و زبان دار و خدا لا صبر و زرشه لبن نهوی تخد بلو تاسو بیو مجد چه بلو زوره بلو یو اقوی هم ٹکٹ ساز راقلی دلارش ایسا لارم چه انو دو تبلیغ میگه ما دیوکتیو تبلیغ فائد آیا اخل کسو مشرون دا یمشو این جمن جو کرو بیل علاقه دیر جاہل دا مولان دا دی علاقه خوب غریبانان دین اگا حبلی شوئے لی مون با یو مبلغ ساتو تن خواب ورد او غب حق یعنی بیا علماء کار یو کلی کی دا لا 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 وان جو کلی کی دا ما خر یو می اش پسرال نو پیش تو یت دا اللہ دا کوئی نہ بیا اللہ لا ما خر نو وان دخل اللہ قال رسول قوم واعتب نہیں لا لا بدایا ہم اول لا نورید کو تکس یا تبینی لو سما دے پر ما لا شکر او ما او ایک ما او دی ایک او ایک ما تو پورا پاولس لگنا ان لو يشتكي الله شون كيد ده كار لبارا اغا چاله چه الله واري دادا غدا ازل قانون متملسك ازل وين فا ازل لانا ازل فیسلی دي خاده ذكر چه حق محلا الله چه عمر كده کلی چاله بچه بل پیچه نور وغی چاله سر کرده وغی دادا خلقو بی اختار سن لادا غدا ازل فیسلی دي خاده نو دا قانون دلته کې دغه بیان ته غوړې نه اي مخالفين تاسو وایي چې دا نه دا ولې تاسو دې کتاب الله منتخب کوي د خپل کار لپاره یند واحد چې څوک غوړ یو قانون خنو دا غریبانه دی چې مګر دې ته نمول نو او يهدي الیه من خان د بل قانون دی دا نه چې الله څو غوړ یا مسلمان شي نه 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 بابا ومن اخوه ومن شاف المؤمن ومن شاف المؤمن تاز دنیا قلت تاسو تاسو مجتاوه تسو واره نغاق امام تاروه تسو واره نغاقر شك لهذا تاسو ولد النبي مجلس تار نغلق فلين ولد محروم يا غريبانان ولد رغل تفارف روما نحبش ولد رغل ويهدي إلهي الله رهنمائك لار خيخ بالله لك أغجى يونيبو تسوك لالله تلا أغذي تسوك الله لالله لرام تلا شوي سواري تلبكي سايفوشي شوكي سنجح حق سايد نو الله يقينا نخبر بل إذا من هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولا تسوك ما فلاك جاهد الجهد لبا غدا لا نلو سبول جو لا لبا غدا دخبر رضا دخبر قرب دين لا روحين دا اغا خانون دا اغوية اغا اترا جواب جلا ننهم اغا خانون اغا من مسئلية بيان نو نشي كيفا مزدق مسئلية بيان سلما تقدير مسئلة او دا اختیار مسئلة لیکن اكثر من فقر جان في وجود دا ولي لا توشي دا ولي لا شو بل فرق یا غنبه ینو چه تاک بل فرق اغطوره باید الله کاری غاقل نارد